Okapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action pourront savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Les élections, c'est facile à comprendre. Aujourd'hui, Rebecca et Balingouma nous parlent de ce que deviendra la CEI après les élections 2006.
Tout savoir du processus électoral avec
les élections, c'est facile à comprendre.
Ndeko Rebecca, tolingi toyeba CEI et koko manini sima ya maponomi.
Natondi yo botondi ndeko angayi mbali voto po ya motuna mwayo, nzoka nde ya mbona manso. Elongo bani kukundolela bandeko balandi ete katina bitinda eye epesamaki na eleko ya Bwakali awa na Congo Démocratique na nzela ya boyokani bwa ingumba Pretoria o ekolo Afrika Angele boyokani bokolota maka o miazomi na esambo sanza azomi na ibale mobukoto ibale na ibale zalaki ontei na yango bosalemi ba maponomi kasi maponomi ya sembo pole pe ya solo maponomi makosunga na kobimisa mbula matadi ya sika elongo na mobeko likondi tokundwe la bino ezali mwango tobenga kana lopoto referendum moye mosalemaki o miazomi na mwambe sanza azomi na ibale mobukoto ibale na itano mpe engebene na mobeko likondi mei Lingomba lizali kosalisa maponomi na Congo Démocratique na kotanga sei na bokuse nde ezwaki mokumba mwa kosalisa maponomi kina suka mpe nataka iso ntaka yambo maponomi mamokonzi mwa ekolo ya ibale maponomi ya bantoma ya bana ba ekolo mpe ekolanda maponomi mpoya bayangeli bituka ya ba commune kina mamboka iso ikeike mpoya kozungia na motuna mwayonde kwa ngai mbali voto sima na maponomi mamobuko toibai na motuba me Lingomba CEI ekokoba na mosala kasi ekobyangama na nkombo esusu.
Toko kiko yeba pe lolenge lingomba liango likotambula.
Motuna molamu ndekwa ngai mbali voto esengeli koyeba ete nkombo ya sika ya Commission Electorale Indépendante sima na maponomi mamobu moye mokoko mabongo Commission Electorale Nationale Indépendante. Yango ekozala bongo na bayangeli mambi masembo. Mpe ekozala na mokumba yambo ya kolengele maponomi mamibu mikoyaka totanga ndakisa manaka manso mako salemaka yambo na maponomi ndakisa kotanga baye kolo balongo bani na kopona kolengela mikanda miaboponi mpe kosala miango miso mizali kosalema ndakisa leloloye na maponomi mamobu koto ibale na motoba.
Ndeko Rebecca bokeseni kati na Lingomba CEI ya sikawa pe Lingomba lina lya sika bozali nini
tokolimbo la peli susu na eyano omotuna moye na kolobate lina kalina likolanda CEI ya lelo ekozala pe na mokumba mwa kobatela toko sindila sembo pe bosolo kati na bosalemi ba maponomi mingi penza kati na bokomi mibeko mikoyangelaka ekolo ndakisa ya mobeko likondi moye touta kikopona nzoka nde na botali bolamu yango ekokesana penza mingi te na CEI ya lelo nzoka nde mpoyo etali mobeko mokotambwisa linaka lina ezali bantoma kouta na ndako ya masolo mabana baikolo nde bakolobimisa.
Tout savoir du processus électoral avec
les élections, c'est facile à comprendre.
Monique kosenga na baponi banso ya Congo Démocratique ete bakoba na misala mia maponomi bobele na kimia pe boyokani sima ya bosali mbano ya eteni ya yambo ya maponomi mamokonji wa ekolo pe wa bantoma baba na mboka.